Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, poštovani gledaoci emisije Ostroški svetionik. Večeras ćemo sa urednikom emisije, monahom Arsenijem Jovanovićem, sabratom Ostroške svete obitelji, razgovarati o njegovoj nedavnoj posjeti Njemačkoj i Francuskoj. Otče Arsenije, pomaže Bog, Hristos je među nama.
Bog pomogao, jeste i bit će tebi i svim našim gledaocima širom svetu.
Amin Bože, a oče, prošlog mjeseca ste posjetili parohiju Srpske pravoslavne crkve u Minhenu i sa blagoslovom našeg visokopreosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija i preosvećenog episkopa srednjeevropskog gospodina Sergija održali predavanje u sali parohijskog doma Svetog Jovana Vladimira u Minhenu, u kojoj ste govorili o duhu, duši, otadžbini i slobodi. Da pomenemo da ste u Njemačku otišli na poziv gospodina Mića Babića, koji se sa vama, vašim predavanjima i poukama sreo putem talasa našeg radija Svetigora, kao i ove emisije Ostroški svetionik, koju uređujete blagodareći vašem, kao i trudu našeg poznatog dramaturga Radislava Raja Jevrića, autora poznatog i više puta nagrađivanog filma Takve vjereni u Izraelju ne nađoh. Pa oče, kakve nam utiske donosite iz srednjeevropske eparhije naše crkve, iz Njemačke konkretno? Kako ste doživjeli Minhen duhovno, materijalno, politički?
Da, hvala ti Slobodanka što si tako ljubazno pristala da učestvuješ u našem projektu, u našoj emisiji Ostroški svetionik. Smatram da zaista ova saradnja je vrlo plodna i nadam se da ćemo nadalje učestvovati zajedno. Pogotovo što ti zaista poznaješ i radio difuziju, a sada si ovako i ovdje s nama na televiziji, tako da zadovoljstvo mi je da pričam sa tobom na tu temu. Znaš kako, ta neka iskustva meni naravno nisu prva. Znači, ne srećem se prvi put sa zapadnim svetom, a još manje sa zapadnom Europom, koju sam posjećivao puno puta, ali svakako da svako vreme nosi neko svoje breme, što kažu, i svako vreme je drugačije, kao što je sve drugačije, sve je novo. Tako i u Evropi ove godine ja sam zaželeo, pošto znamo da je bio taj strašni masakar u Parizu i da sve to donosi nešto novo, neka nova saznanja, neke nove energije, neke nove uvide u tu Evropsku uniju, u Evropu kao takvu, u svet koji tamo živi i u ono šta taj svet koji tamo živi želi nama da prenese, odnosno kako oni žele da mi živimo. Pa ovako započeo bi, znači, zaista, u stvari, cela ideja je bila zasnovana na pozivu gospodina Mića Babića, našeg čoveka Srbina, poreklom iz Prijedora, ja mislim, jeste, koji živi u Minhenu, koji jednom je prilikom da ne, sad ne kreće cela storija, nije mesto, ali u svakom slučaju čovjek koji je slušanja naših emisija na našoj televiziji, na našem radiju Svetigora i gledajući ovu emisiju, nije bio crkven čovjek. Znači, on nije poznao crkvu, nije poznao Boga, tako da kažem. Svakako to je možda teška reč, možda se i on ne bi složio, retko ko da ne poznaje Boga zaista, ali nije živo liturgijski, definitivno. Kako narod kaže, bez nevolje nema bogomolje, ja sam naravno njega pitao u početku da li se on slaže da malo govorimo o njemu, on je rekao da, svakako. On se razboleo od, tako kažu, najteže bolesti, mada to je relativno šta je zapravo najteža bolest. Ja mislim najteža bolest greh, a sve drugo što nam se dešava to je u stvari nešto što nas navodi da progledamo i da vidimo da postoji druge neke vrednosti u životu. On je tako, nažalost, ili možda i na sreću, se razboleo od karcinoma koji je napredovao i pokazao veliki broj metastaza na jetri. On je jedan njegov prijatelj iz detinjstva koji danas i dalje živi u Republici Srpskoj, rekao mu, pa eto, pogledaj malo ta neka predavanja što taj neki monah tamo drži i tako. I po njegovoj priči, znači, slušanjem tih predavanja, naravno, ovo je malo nezahvalno govoriti o sebi, ali ja prosto trudim se da prosto faktografski, dokumentarno prenesem šta je taj čovjek meni rekao preko telefona.
A eto, nadamo se da će možda jednog dana i on govoriti u nekoj od vaših emisija. Možda
ja se iskreno nadam i mi smo čak nešto na tu temu i govorili i ja verujem da će on i ovo pogledati ako Bog da. Tako da, on ukratko rečeno smatra da se iscelio od raka ili da je došao u takvo stanje koje vodi ka ozbiljnom iseljenju. Slušajući ta naša predavanja, gledajući ovo i naravno spoznavši da ima živoga Boga. Što je zaista nešto veličanstveno, to je još jedan od, evo ja sa mojim bratom u Hristu, gospodinom Rajom, često tako pominjemo, on često pogleda na naš sajt Ostrog TV studio i prati šta ljudi govore, kakvi su komentari, pogotovo sada ove emisije Ostroški svetionik i zaista je predivno kad čovjek nečim kada se bavi da ima neki odgovor da to ima odjeka. I zaista vidimo da ljudi širom sveta, kako ovdje kod nas u otadžbini, u našim srpskim zemljama, tako i širom sveta, gledaju to i imaju koristi. Znači, čuju Hristov zov, Hristov poziv i odazivaju se. Jedan od njih je gospodin Mićo Babić. I on je došao ovdje, upoznali smo se, vratio se i od, zaista to je činjenica, da od 22 metastaze koje su sa debelog creva, koji on operativno uklonio jedan deo debelog creva, hvala Bogu to je sve dobro, nažalost prešle su metastaze na jetru, 22 metastaze. Znači 22 maligna žarišta su aparati pokazali njegovu jetri.
Još jedno čudo Svetog Vasilija Ostroškog.
Da. Da, to apsolutno spada u čudo Svetog Vasilija Ostroškog, ništa drugo osim toga. Mi smo se tu našli kao ekipa koja je samo, čije oči, ruke i usta koristi besmrtni duh Svetog Vasilija Ostroškog, a Gospod Bog preko njega. Tako da, i na moje zaprepašćenje, jer ja pre svega duboko verujem u silu Božiju, verujem u Svetog Vasilija Ostroškog, u njegovu veliko posredništvo pred Bogom, ali nekako i dalje sam duboko skeptičan prema samom sebi. I, ali fakat je da on je bio ovde, on naravno sve to govori kako je to on upoznavši meni i tako dalje, ali naravno to čudo Svetog Vasilija Ostroškog, kad se vratio, nije bilo ni jedne metastaze. Znači 22 metastaze, prvo je nastalo 18, ostalo je 4 i posle dolaska u Ostrog kad se vratio nema ni jedne metastaze. Ima samo jedna bela tačkica za koju smatraju da li je ožiljak, da li je neka cistica I ako Bog da, 25. sada postoji, će biti jedan konačni pregled nekim takozvanim radioaktivnim šećerom, gde će se utvrditi konačno šta je. Međutim, on definitivno nema više jednu metastazu na jetri. To on javlja i kaže, oče, ja bi da učestvujem u vašoj emisiji. Ja kažem, dobro, doći će, snimaću. Pa ne, kaže malo konkretnije. Ja onda shvatim da on hoće finansijski da pomogne, što naravno da je našem skromnom studiju naravno potrebno. Ja sam rekao, dobro, brate Mićo, eto, nama fale kamere. On je rekao, dobro, ja sam se raspitao kod svojih prijatelja na RTS-u, oni su rekli to i to, ja sam javio, oni iste večeri rekao, imate kamere. I sada je bilo samo kako da do tih kamera dođemo. Prvo je bilo da on to nekako pošalje, da mi to sačekamo u Podgorici, međutim on poziva i kaže, ima mnogo bolju ideju, da dođeš u Minhen, da održimo par predavanja i da doneseš ličnu kameru. I tako je bilo. Naravno, tu je blagoslov, kao što si rekla, naših arhijereja koji su to blagoslovili. I došao je taj dan, znači to je bilo 21. Znači to je bilo 21.
Decembra.
Decembra, je li tako, da. Ne, nego 21. januara. Da. Znači to je bilo 21. januara. Ja krećem iz Beograda za Minhen, odnosno let je bio za Stuttgart i onda za Minhen. I u jednom trenutku bilo mi zanimljivo tako kada posmatram, jer specifičan svet je koji putuje avionima. Znači specifičan svet se sreće na autobuskim stanicama, na željezničkim stanicama, na aerodromima. Na aerodromu je tako malo jet set, malo ljudi kao koji su u biznisu, koji su tako malo na nekoj višoj nozi. I ja, jadni, mali, smešni kaluđer, sam se tu našao među njima i primećujem da ljudi neprestano gledaju u neke ekrane. Znači, više ne možeš da vidiš čoveka na aerodromu, na bilo gde, u nekoj čekaonici, da sedi, recimo, da čita knjigu ili da prosto razmišlja, da gleda kroz prozor. Znači, svi imaju neke ekrane ispred sebe i kucaju. Dobro, nećemo sada fanatizujemo, ali je zaista jedan fenomen. Drugo, mnogi slušaju muziku. Znači, imaju tako taj iPhone, šta li su, tableti i slušaju muziku. I često primetim kod mladih ljudi koji slušajući tu muziku i sede na aerodromu, koji su potpuno utopljeni u taj ritam koji telom, naravno tako smo i mi nekada kad smo slušali Walkman, prate taj ritam. Posmatrajući to sada jednim drugim očima, jednim drugim duhovnim uvidom u sve to, živeći u manastiru Ostrog i budući svedok mnogih egzorcizama. Znači, puno puta smo imali takozvani izgon demona, egzorcizam. Vrlo slično se ljudi pri molitvi, a koji su đavoimanuti i posednuti, trzaju, to su strašni trzaji, to treba videti i čuti. Vrlo slično primećujem kod tih mladih ljudi danas koji slušaju tu savremenu muziku, vrlo slične trzaje kojih oni naravno nisu svesni, koji vrlo podsećaju na trzaje tih nesretnika koji su đavoimani i koji se trzaju od bola i prženja, odnosno taj demon u njima se trza jer njih molitva prži kada svešteni čita, pogotovo u ovakvim svetinjama kao što je jedna od najvećih danas, a to je Svetog Vasilija Ostroškog. I tako, eto, to su prosto neke razmišljanja koje sam imao prilike da uvidim na aerodromu i onako, to mi je baš bilo vrlo, vrlo indikativno za vreme u kome živimo. I eto, konačno stižem u Nemačku i na moju veliku radost na Minhenskom aerodromu me sačekuje brat Mićo Babić.
Pa evo, oče, da nam kažete i kako žive naši ljudi u Njemačkoj. Da li ste možda, osim naravno brata Mića Babića, sreli neku posebnu ličnost? Pominjete da vam nije prvi put da budete u Zapadnoj Evropi, nekog starog prijatelja. Da li je neki susret na vas ostavio poseban utisak?
Da, evo, znači, naravno, pored Mića Babića upoznao sam još određeni krug njegovih prijatelja. Moram da kažem da je Mićo Babić poneo najveći, tako da kažemo, teret finansijski što se tiče ove opreme naše, nove, ali tu je imao dva divna prijatelja, naša hrišćana, pravoslavna Srbina iz otadžbine koji tamo žive. Jedan je doktor gospodin Aleksandar Milutinović, koji je tako isto tako učestvovao u pomoći našem Ostroškom TV studiju, i gospodin Zoran Milošević, koji ima automehaničarsku radnju, vrlo razvijenu, vrlo ozbiljan majstor, vrlo ozbiljan čovek sa određenim brojem zaposlenih ljudi. Tako da video sam tu jednu beskrenu toplotu i dobrotu tim ljudima i jedno oduševljenje u stvari kada su shvatili da se ovako nešto radi, a pogotovo da je to u okviru jedne svetinje, da je to u okviru jednog manastira, pa ni manje ni više nego manastira Ostrog. Zaista je bilo to sve dirljivo. Naravno, sva ta moja predavanja koje imam gde god da odem, uvek je, tako da kažem, ostvari se dobar kontakt. Ali pogotovo kad se to dešava u dijaspori, ima to nešto svoje. Jer taj naš narod koji živi, pogotovo tako u tim zapadnim, visoko razvijenim zemljama, negde duboko u suštini pati, bez obzira koliko je on tamo uspešan ili ne, ipak negde pati za rodnom grudom. I to je nekako vrlo očigledno i uvek tako sa nostalgijom kažu, pa dobro, kad odem tamo dole, pošto to više ne znaju šta da kažu. To nije Jugoslavija, to sad nije Srbija, to nije više ni Crna Gora, to više nije ni Bosna, to je sve... Znači, sad neće da kaže idem u Bosnu i Hercegovinu ili idem dole u Republiku Srpsku ili...
Ali će da kaže kad odem kući.
Da, ali to, kažem, eto, taj naziv idemo dole. Znači, na neki način to je tamo gde ono naše. I bilo mi je zanimljivo se susretnem sa Minhenom, eto, po jedno drugi, treći put već u životu. Prvi put sam bio pre 5 godina, kad sam išao neki pregled. I, znači, Minhen je glavni grad Bavarije ili Bajerna, najrazvijenijeg dela Nemačke, koji ima naravno sve te fabrike automobila, tu je sve ono što mi u stvari zamišljamo da Nemačka, to je praktično Minhen. I Minhen je centar Bajerna, Bavarije, koji je u stvari imao katolički deo Nemačke, i zanimljivo je da se oni pozdravljaju sa Christgott, a to znači Christ God, Hristos Bog. Znači, to je u stvari kao njihovo pomaže Bog. Sad zanimljivo je naravno da oni, to je njima prosto normalno, kao što naši Hrvati, naši katolici kažu hvaljen Isus i Marija, to je njima, ali oni to baš bukvalno svuda govore, što je lepo u stvari. Znate, zamislite sad negde u Beogradu ili Podgorici, neko ti kaže pomaže Bog da uđeš u neko, ne znam, nija, pekaru ili tako nešto. To je zaista praktično nezamislivo. Sad to je drugo, zaista kako oni žive, ali u svakom slučaju, malo sam tako opet skenirao to društvo u Minhenu. Znači, to je možda jedno od najsavršenijih mesta danas gde se može živeti. Znači, sve je savršeno, sve funkcioniše. To je jedan savršen socijalni status. Svaki čovek je potpuno zaštićen. Sve funkcioniše savršeno. Međutim, u jednom trenutku meni gospodin Mićo Babić, sad će ljudi kažu da sam ja malo tako zao i otrovan, ali ja prosto posmatram.
Toliko savršeno da neko možda ne može da izdrži.
Da, recimo ja. Meni je u Parizu mnogo više odgovaralo, tako malo se vidi smeće na ulicama i tako dalje, ali šalim se, naravno, ja isto volim red, rad i disciplinu, što bi se reklo. A u jednom trenutku mi gospodin Mićo Babić kaže, tako kad smo se vozili kroz Minhena, dosta smo se vozili tih 4-5 dana koliko sam bio, vidite oče kako je ovde kulturno, kaže, niko ne svira, niko ne pritiska sirenu. I to je stvarno zanimljivo. Ja ne znam, nešto ne vozim mnogo po... Ali ima da svira, ali u Beogradu to je katastrofa. Mislim, to ne možeš da, ne znam, napriš pokret da njih 10 u jednom trenutku ne svire. Ja onda u jednom trenutku razmislim pa kažem, pa jeste, zaista Nemci, barem tu u Minhenu, ne trube na ulicama i ne puštaju sirene. Ali isto tako vrlo dobro znaju kako da puštaju sirene iz svojih vojnih aviona kada vrše vazdušne napade. Znate, mi možda ne pamtimo, ne možda, nego ne pamtimo uživo sigurno, ali pamtimo iz filmova takozvane štuke koje su bombardovale ove krajeve, koje su specijalno projektovane sirene imale. Kada poniru štuke da izbacuju bombe, one su imali na najstrašnije sirene koje su M svojim zvukom, em bombama, ulivale strah u kosti tim narodima koji su živjeli dole gde su te bombe padale, ne tako davno, od te civilizovane kulturne Nemačke. Isto tako dok sam živeo na Kosovu, ne tako davno, tokom 90-ih, 2000-ih do 2005. Naravno, u toku rata bilo je, naravno, pamtimo bombardovanje, to već ti i ja pamtimo i svi pamtimo to. Isto tako, naravno, znamo da, da su tu bili i nemačke trupe u svemu tome. Isto tako su postojale te najstrašnije sirene. To su tako neki zastrašujući zvukovi koji se čuju na nebu kada dolaze ti avioni da bacaju kasetne bombe sa osiromašenim uranijumom. To su najstrašnije sirene koje ti lede krv u žilama. Recimo, to su tako neke stvari. Onda, s druge strane, zaista Nemci itekako poštuju svakoga građanina svoje države. Ali isto tako znamo kako poštuju građane drugih država oko svoje države, koja je savršena, ispravna, sve funkcioniše, ali tu nešto nedostaje. Kako ja to zaključujem? Recimo, sve je savršeno mirno, sve je savršeno fino, sve je savršeno funkcioniše. Tamo, naravno, kao u svakoj tim kulturnim razvijenim zemljama, pored trotoara postoji i staza za bicikle. I tu, naravno, brišu bicikli. Ja onako, seljak sa Balkana, malo poskrenem na tu stazu za bicikle. Dva ili tri puta je na mene nailazio. To je takav izliv od jednog neverovatnog gneva i jarosti od tih biciklista koji da je to meni neverovatno. Znači, odjednom iz tog jednog savršenog mira i tog civilizacijalnog, odjednom...
Savršeni gnjev.
Savršeni gnjev izbija iz toga. U stvari, vidiš tu jednu potisnutu agresiju koja se nalazi u tom jadnom narodu. Znači, ovo uopšte nije priča da ja kritikujem Nemca kao takvog, nego govorim o sistemu u kome oni žive, u kome isto mi želimo da živimo. Znači, prosto taj jedan život koji je neispunjen duhovno, on ne ispunjava čoveka, ta disciplina i ta savršena tehnokratska civilizacija u kojoj oni žive, u stvari ne hrani dušu. Tako da povremeno, eto, konkretno nemački narod, on povremeno mora da iznese frustraciju iz sebe tako što će da istovara na okolne narode tone i tone eksploziva. To smo se uverili više puta u toku 20. veka, nesretnog 20. veka. Zatim, postoji ta jedna zanimljiva festival koji se naziva Oktobarski festival, koji je festival, kako bi ga nazvao, to je u stvari jedna prava paganska bahanalija.
Oče, samim tim što ste bili u januaru, znači da ste propustili da posjetite ovu jednu, za svi je danas veoma značajnu manifestaciju, kao što je Oktoberfest.
Da, imao sam prilike da čujem da je to u stvari jedna planetarna pijanka. Znači, to je nešto što milioni ljudi dolazi celog sveta i onda se tu ispijaju enormne količine piva. Tako da tu se po ulicama teturaju mrtvi pijani ljudi, sve ispovraćano, i to je, tako da kažemo, nekakva manifestacija, to je nekakav zaštitni znak Minhena. I tu vidimo u stvari jedno duboko siromaštvo, duhovno, i jednu bedu u stvari savremene civilizacije, kada ona mora tako nešto što je pripadalo davnim paganskim vremenima, kada je Hristos došavši i kada je došlo hrišćanstvo, kada smo se pomislili da smo se rešili tih paganskih bahanalija, mi dan danas vidimo, kada smo iz te prelepe naše Evrope protirali Hrista, da neka uteha mora biti. I tih uteha ima jako puno, nećemo ovu emisiju trošiti na to, ali to je jedan od tih koji je stvarno, to su najstrašniji bahanali što se tada dešava. Tada je ceo grad zatvoren, svi su mrtvi pijani i tada su ambulantne vozila na sve strane, tu su, tako da ne kažem šta sve. Ali da sada stavimo na stranu tu neku malo tamniju priču. Eto, rekao bih, u Parizu je, rekao bih, u Minhenu je bilo zanimljivo. Naš narod je stvarno posetio crkvu u velikom broju. U subotu 22. januara je bilo predavanje posle večernje službe i bilo je negde oko 200 ljudi, što je dosta dobar broj. Naš narod generalno u dijaspori je opterećen poslom, zaradom, mnogi rade u to vreme, tako da je to bilo zanimljivo, a sutra dan posle bilo je drugo predavanje posle liturgije, tada je bilo pa sigurno 300 ljudi, što pokazuje jednu glad i žeđ za tom nekom rečju Hristovom i bilo zaista divno, potresno. Sutra dan, pogotovo posle tog drugog predavanja koje je bilo kraće, je pa sigurno 150 ljudi uredno stajalo u redu da priđu, da daju jedan mali prilog imena i da svako u roku od 2 do 3 minuta meni ispriča celu svoju životnu priču i da ja u roku sledećih 2-3 minuta njima dam odgovor. Što je naravno nemoguće, ali to je takva količina nekakve duhovno-duševne energije bila tu da to je bio neki neverovatan naboj. U stvari, svih tih tuga, tih ljudi, tih 150 pari očiju kojima je prišla mislivši da, ne znam kako, idealizujući mene u tom trenutku i pomislivši da ja mogu dati neki odgovor. A zaista ja u tim trenucima, to nisam bio ja. Ja sam pokušao da sebe potpuno poništim i da Gospod kroz mene kaže, ako treba makar dve ili tri rečenice, da taj čovjek naš u tom hladnom, dalekom, tuđem zapadu oseti da je otadžbina svuda u stvari. Da otadžbina u stvari uopšte nije tamo negde u nekoj Bosni, u nekoj Crnoj Gori, u nekoj Vojvodini ili ne znam gde. Da otadžbina u stvari u tom srcu, u tvojoj duši. I da otadžbina u stvari ono što mi nosimo u sebi, a to je na prvom mjestu duhovna otadžbina. Znači ja znam mnogo ljudi koji žive u otadžbini koji su apatridi. Ljudi bez patrije, ljudi bez otadžbine, bez otadžbinci, ljudi bez korena. A upoznao sam divne ljude na zapadu, eto sad ću još da pomenem, konkretno toj, koji su zaista duboke patriote i koji nose svoju otadžbinu u svome srcu. To je bilo jedno divno iskustvo i eto, pored gospodina Miće Babića, sreo sam i gospodina Dalibora Višića, koji je isto tako iz Bosne. Eto, pokazuje kako ta naša Bosna je jedno divno mesto, da su to jedan pobožan narod. Kao što sam rekao, pre 5 godina kad sam bio u Minhenu, upoznao sam jednog čoveka koji, ukratko rečeno, nije bio u dobrom stanju, u svakom smislu. Posle 5 godina dolazim ponovo u Minhen i posle tog predavanja prilazim jedan čovek, visok, lep, stasit, sa osmehom na licu, vidi se jedan zadovoljan čovek. I prilazi, očekuje da ga ja prepoznajem, zar me ne prepoznajete, ja kažem ne, i shvatam u stvari da je to bio jedan od tih ljudi. Znači, priča je da tada kad sam bio pre 5 godina, on je bio u jako teškom stanju. I ja sam opet, kao i uvek, iz te beskrajne želje da prenesem ono što sam ja doživio u svom životu, a to je živi Bog. Znači, to je ono što svima nama treba. I što radim u ovoj našoj, u ovom našem studiju, što sam, evo, skoro 3 godine što radim sa tobom, sestra Slobodanka, na Radio Svetigori, ja sam i tada njemu u roku tih 2,5 dana govorio reč Božiju. Rekao sam mu da je otadžbina tu, da ne pati i da će se sve srediti ukoliko samo priđe crkvi. On tada nije bio pri crkvi. Posle 5 godina, ogromna transformacija na čoveku. Čovek uspešan, čovek zadovoljan. Ima preduzeće koje se bavi obezbeđenjem. Znači, on se bavi isključivo obezbeđenjem nemačke vlade i nemačkih banaka. Znači, visoka i odgovorna dužnost. Ima preduzeće od 100 zaposlenih ljudi. Znači, on je veoma cenjen, veoma poštovan. Njemu se sve sredilo u životu. On kaže, oče Arsenije, posle razgovora sa vama, odnosno, u stvari, posle onoga što je Gospod Bog progovorio kroz moje usta, kao kroz sve poslenike na vinogradu. Znači, niko od nas ne govori. Mi se samo trudimo da sebe poništimo, da sebe očistimo koliko je moguće, da Gospod progovori kroz nas. Ja sam samo rekao reč Božiju, ona koja je mene spasila, nekada davno u Njujorku. Tu sam reč preneo njemu i njemu se sve promenilo u životu. Na prvom mestu prišao je crkvi, počeo da živi liturgijski. I što hoću da kažem, da kada je čovjek uz Boga, njemu od najnižih, onih materijalnih, trivialnih stvari kreće u životu do onih najuzvišenijih, najbitnijih, duhovnih. Tako da, gospodin Dalibor Višić je priložio jedan predivni krst, moram da kažem i cenu, 3600 evra, koji je izuzetan, od punog srebra, pozlaćen, sa nekim poludragim kamenjem, koji sam ja, on je to iz ljubavi, eto, poklonio meni, a ja sam to naravno odmah prosledio mitropolitom Filohiju, koji je odmah to prosledio dalje i to će biti jedan od glavnih liturgijskih ručnih krstova za novi hram Svetog Jovana Vladimira u Baru. Tako da, onda smo otišli kod njega kući, odnosno u njegovu tu firmu, to je izuzetno. Tako da hoću da kažem da neverovatne se promene dešavaju ljudskim životima kada čovjek iskreno priđe Bogu i ne samo na duhovnom planu, nego i na materijalnom, uopšte ljudima krene. Znači, ali samo moramo iskreno i duboko da se prepustimo Bogu, da prinesemo neku žrtvu, a zatim On zaista apsolutno procvetava naše živote. Ja sećam kad sam otkrio Boga u Njujorku, ja nikada više posla nisam imao, ja nikada više nisam imao poslovnih ponuda i tako dalje.
Pa Bog nam pomaže onoliko koliko imamo vjere u stvari.
Apsolutno, u svemu.
Oče, pomenuste, govorite o Njemačkoj, pomenuli ste i bombardovanje, NATO agresiju 99. godine, pomenuli ste i 41. ove njemačke štuke, pa da li u Minhenu još negdje postoje tragovi Hitlerove nacističke Njemačke?
Da, to je bilo vrlo zanimljivo. Ja sam bio prosto zaprepašćen kada sam shvatio kako se održava, kako ovaj... urbanistički centar Minhena održava te građevine i ta zdanja koja su stvari dignuta u Hitlerovo vreme, jer znamo da je Hitler dosta bio često prisutan i veoma bio prisutan u Minhenu. I tu postoji u toj jednoj glavnoj ulici koja je u samom centru Minhena, blizu Marienplatza, postoje dva zdanja odakle je Hitler krenuo u, i bukvalno i simbolično u njegovo osvajanje sveta i zavođenje novog svetskog poretka. Znači to je jedna kao jedna konha, jedna velika školjka, jedan kao polukupola, jedna odakle se to krenulo, a s druge strane se nalazi na jedno, sad ne mogu tačno da, ali na jedno možda 1000 metara ili malo više se nalazi kao triumfalna kapija. Liči na onu Napoleonovu iz Pariza, malo je manja. I to je sve maksimalno novo, znači održava se. I zanimljivo je bilo da gore na toj triumfalnoj kapiji kroz koju je nacistička vojska prošla i krenula u osvajanje sveta, na prvom mjestu tu je bila, to su okolo naravno Poljska, zatim Balkan sa našim ovdje zemljama. I zanimljivo je tamo da postoji jedan tekst na tom slavoluku, tako se zove, i mene je zanimalo šta to zapravo piše. I meni su rekli šta tu piše. Bukvalni prevod, međutim meni Mićo Babić kaže da je razgovarao sa više od 10 ljudi, većina su bile Nemci. Niko ne može tačno da prevede, jedan vrlo, vrlo, vrlo mističan tekst, kako bih rekao, tajanstven, koji se nije lako prevesti, ali duboko ima jedno vrlo, 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 po meni, jedno opasno značenje. Pazite, za pobedu osveštano, od rata uništeno, za mir upozorenje. Znači, krenuli smo u smislu ono prvo što su oni meni rekli. Pobjeda nam je sprečena ratom. Mislite vi? Znači, oni dan danas u stvari maštaju i dalje o svojoj pobjedi. Ali, nažalost, drugi svjetski rat koji nije pošao kako su oni planirali, ih je omeo u tome. Naravno, mnogi će mi reći, pa ne, očarsene, nemojte, molim vas, tako da govorite, to može drugačije. Ali to je vrlo dvosmisleno rečeno i vrlo se tamo nalazi, tako da niko od Nemaca zapravo nije to hteo da kaže pravo mišljenje. Za pobedu osveštano, ali od rata uništeno. Za mir upozorenje. I tako dalje. Znači, to je itekako prisutno u današnjoj Nemačkoj.
A samim tim što se to još uvijek održava.
To se itekako održava, znate. I tekako država. Nažalost, i u Beogradu se tekako država kuća cveća, takozvana, gdje se nalaze posmrtni ostaci Josipa Broza. I ja moram da iskoristim ovu priliku, prosto nek mi oproste naši gledalci, što moram da kažem da smatram da Srbija kao takva ne može se nazvati da ima patriote na svom čelu, da će prvi onaj vladar, vođa, bilo šta, Srbije, koji bude uklonio posmrtne ostatke Josipa Broza, će se možda nazvati, i jedino će se taj moći nazvati patriotom. Naravno, tu ne mislim da se bilo šta nečasno čini sa tim ostacima, neka ga sahranimo u Aleji Velikana, na Novom groblju. Ali da on nema svoj mauzolej. Tako je ovo mauzolej na neki način Hitleru. Znači, apsolutno je to njegov duh. Znači, osjeća se onaj nacistički, ona grandioznost, ona megalomanija tamo. I, naravno, mi vidimo u kom smislu sve to ide.
Ide se, Njemci još uvijek nadaju toj pobjedi, kao
apsolutno,
što piše.
Apsolutno, samo što su se malo pametili pa su shvatili da to čizmom, ognjem i štukama ne može, nego sad na jedan mnogo opasniji, perfidniji način, a to sam osjetio i u Francuskoj.
Oče, pomenuste Francusku, posjetili ste i grad svjetlosti, Pariz. Pa kakve nam utiske nosite iz Pariza? Sigurno ste posjetili mnoge znamenitosti glavnog grada Francuske, galerije, ono što vas kao umjetnika posebno zanima. Savindan vas je dočekao u Parizu, pa da nam kažete kako Srbi u Francuskoj slave svog prvog arhijepiskopa i prosvetitelja.
Da, predivno je što je, eto, naša crkva, naša saborna crkva u Parizu posvećena Svetom Savi, isto kao naša saborna crkva u Njujorku gde sam ja živao, tako da mi je nekako to bilo blisko, prosto Njujork je jedan, prosto moja druga otadžbina, moj drugi rodni grad, tako da kažem, nisam tamo rođen, ali sam te neke kritične i bitne godine u mladosti od 27. do 33. proživeo tamo i nekako sam uvijek bio vezan za tu crkvu, ja mislim na 25. ulici zapadnoj za Svetog Savu u Njujorku, tako da sam ovdje došao u Pariz i nekako mi je bilo to drago. Pa Pariz je zaista grad svetlosti, možda zaista je to s polja gledano, možda jeste zaista najljepši grad na svetu. Vidio sam divne gradove, Melbourne je predivan grad, recimo, nisam očekivao, recimo, u Australiji tako nešto, Stockholm je predivan grad i tako dalje, ali Pariz je nešto zaista, evo, nedavno sam bio u Londonu, ali ne može se porediti. Ono je nešto stvarno predivno, uopšte ti Francuzi, Latini kao takvi, oni imaju tog duha za estetiku. Znači, to apsolutno Nemci nemaju. Znači, Nemci imaju taj jedan duh kockasti, to je taj takozvani posebni Bauhaus stil. On je tamo nastao otprilike negde pre nacističke Nemačke u Weimaru, u toj Weimarskoj republici, i to je taj takozvani Bauhaus koji je započeo sa Paul Kleom i Kandinskijem, što je bilo, i tu je bio i Gropius i čuveni tada umetnici. Međutim, to je onda preuzela, oni su svi bili izbačeni, tu Hitler, nacisti su došli, sve su umetnike izbacili, stavili su kukasti krst na zgradu Bauhausa, i tu je došla neonacistička stilizacija svega, koja je isto onako kako je sve to bilo, znači potpuno kockasto. I tu ti sada, ja sam mislio recimo da su one neke socrealističke, komunističke građevine u Beogradu nešto najružnije što postoji. Zaključio sam da su te neke savremene danas zidane zgrade u Minhenu zaista još gore od toga. To je neki socrealizam, ali najstrašniji. To je sve svedeno, kockasto, tako zamorno, tako sumorno, i tako pokazuju u stvari da, ja ne znam, taj nemački narod je veliki narod bio. Imali su velike pesnike, imali su velike kompozitore, imali su velike slikare, imali su velike ljude u svemu. Šta se to danas desilo? Samo taj materializam i ta želja za vladavinom sveta. I tada dok su još bili hrišćani, oni su imali inspiraciju. I za jednog Getea, i za jednog Schillera, i za jednog Baha. Zna se da je Bach bio veliki hrišćanin. Bože moj, to nije bilo pravoslavlje, ali to su bili iskreni hrišćani, bez obzira da su bili luterani, ne. I tada je Nemačka imala da ponudi civilizaciji zaista nešto veliko. Kako su izbacili Hrista, oni su ponudili samo bombe. Dan danas oni, u stvari polako, ali sigurno, dave čovečanstvo, pogotovo Evropu. I šta se dešava? Znači, Francuska, Pariz, grad svetlosti, grad umetnosti, grad slikara, grad Pabla Picassa, grad Edgara Monea, ekspresionista, impresionista, najdivnijih dostignuća, pogotovo onoj takozvanoj moderni, to je taj period prve polovine 20. veka koji je bio najplodniji, znači tamo neki kraj 19. veka i prva polovina sa svim mogućim pravcima, od, tako da kažemo, impresionizma, neoimpresionizma, ekspresionizma, kubizma, pa posle imamo onda tu neku najsavršeniji apstraktni ulazak u to neko apstraktno slikarstvo sa Kandinskom, Polom Kleom, Juanom Mirom, onda naravno imamo isto tako i naravno malo ranije imamo i Van Gogha i tako. Znači, Pariz je natopljen duhom umetnosti i to se zaista osjeća. Ali, nažalost, opet kažem, sve je to bilo dok je Pariz, dok je Francuska još uvijek bila hrišćanska zemlja. Bez obzira kakav je bio Sartre, oni su negde iz hrišćanskih korenova. Danas više to, nažalost, nemamo. Imamo sve manje i manje, i zato sada počinje da se svete, da se svete drugi narodi, druge vere, toj nekoj Francuskoj koja je možda nekada bila jedna kolonijalna sila, koja je zavodila negde teror na nekim drugim prostorima na planeti. I sada, nažalost, mi vidimo šta se dešava, šta se desilo nedavno. Ali da kažem još malo o tom nekom doživljaju Pariza, koji je grad svetlosti s jedne strane, tu je taj neki čuveni Haussmann ili Osman, kako kažu Francuzi, on je bio jedan od najvećih vođa tadašnjeg francuskog naroda i bio jedan od najvećih urbanista. I on je rekao, a on je praktično, on je porodio Pariz kao takav. Znači, on je rekao da ulice ne smeju biti uže toliko i toliko, da bulevari moraju biti toliki, da Champs-Élysées mora da bude kao najveća avionska pista. Znate, u tom srednjem veku ljudi su gradili grad za budućnost i napravili su zaista nešto predivno. A gledamo onaj Beograd, to je sve nešto, nemamo uopšte osjećaja za urbanizam. Znači, pravimo neke natrpane, sad posle ovih ratova, tu se nakupilo naroda, to je kupovao svako plac, to je zbrda zdola, to je strašno. Ljudi su pre 400, 500, 600, 700 godina gradili bulevare, gradili aveni, gradili ulice da im bude široko. Da jednog dana imali su viziju. Znači, Pariz je to. Onda kuće ne smeju biti preko 5 spratova. I svaka fasada je kao umetnički eksponat, nema dve iste fasade, to je lepota. Recimo, naravno, kome je to bitno? Nekome to nije bitno. Meni je to jeste bitno. Ja sam čovjek zarobljenik lepota. Meni je estetika jako važna. I s te strane je bio predivan ugođaj. To jednog dana sam nekih 13 km prepešačio kroz Pariz i zaista je to bio jedan fenomen vidjeti sve to. S druge strane, Pariz se isto tako može nazvati gradom tame, jer ima jako puno beskućnika. Jako puno. To je za mene bio fenomen pamteći New York. Recimo, u New Yorku toga bila jako puno. Ali Evropa nikada toga toliko nije imala. I ta jedna gospođa koja me tamo sačekala, ona mi je govorila, kaže, oče, kaže, Arsenije, toga ovdje do prije 30 godina nije bilo. Znači, to je jedan pokazatelj uopšte jednog užasnog pada standarda, ne toliko pada standarda koliko pada duhovnog zdravlja ljudi, jer ti ljudi koji su po ulicama, koji žive kao neke životinje zamotane u plastične kese i novine, nisu to ljudi koji su, ne znam, izgubili posao, znate, nego to su ljudi koji su izgubili pamet, to su ljudi koji su izgubili duh, ljudi koji su izgubili smisao života. I oni sada tako, gde god prođe, što je strašno vidjeti, zaista. I to su vrlo često produhovni likovi, ali čovjek koji je potpuno izgubio smisao života i koji sedi, to je bio januar mjesec kada sam, to su bili hladni dani. Recimo, ostao mi taj lik jedne žene koja nije bila mnogo stara, možda je mogla da ima u svojim 40. godinama, očigledno je bila neka intelektualac, ili ona sedi i onako priča sama sa sobom i ima neku konverzaciju sa nekim duhom, očigledno, koji je slomio u tom jednom ledenom društvu, i ona tu sedi, zamotana, prljava, nije se vjerojatno istuširala i okupala zadnjih 5 godina, koja vjerojatno je sva u ranama, jer mogu da zamislim kako izgleda čovjek koji živi na ulici, koja razgovara sa sobom i pored koje prolaze ljudi sa ugojenim psima na povodnicima koji su mnogo bolje uhranjeni od te nesrećnice i koji...
Ali oče, kad već govorimo o Francuskoj i Njemačkoj, dvije uređene evropske zemlje, a u obje ste primijetili veliki broj takvih ljudi, kako se onda govori o blagostanju koje nam nudi Evropska unija?
To je jedna velika prevara. Jer ti kad hoćeš nekoga da navučeš na nešto, ti mu sigurno nećeš govoriti šta ćeš na kraju da mu uradiš, a ne misliš mu dobro. Nego ćeš da mu za to zašećeriš, zasladiš, kao recimo Amerika. Amerika ima tu produkciju, hollywoodsku produkciju, koja prikazuje Ameriku kao raj nad rajevima. Ja sam otišao taj raj i našao sam pakao. U nekom suštinskom smislu. Tako i ta današnja Evropa, njoj je potrebna kolonija. Znači, evropske države, evropski narodi su uvijek bili kolonijalni narodi. Narodi, imperialistički narodi. Narodi koji su volili da osvajaju. Oni se ne mogu promeniti. Vuk dlaku ne menja, vuk dlaku menja, ali ćud ne. Što znači da oni i dalje žele prevlast na planeti. Pogotovo na ostalom delu planete, pogotovo na Balkanu. Njima je Balkan uvijek bio mesto gdje će imati jeftinu radnu snagu, gdje će odlagati, ne znam, kakve otpade i tako dalje. Znači, oni nama šalju tu informaciju da je tamo med i mleko, da je tamo raj, potkupljuju naše političare, naši političari imaju dobre honorare, oni su dobro zaradili i oni na neki način su peta kolona. Znači, svi naši političari koji govore i koji nam govore da je tamo spas i da alternativa, da Evropa nema alternativu, znači to je peta kolona. Znači mi možemo da govorimo sada, ne znam, sada je neka povika o Milanu Nediću recimo u Srbiji koji je bio za Nemce, ali ja u terminologiji današnjih vođa u Srbiji istu terminologiju nalazim kao i što je Milan Nedić imao, da mi u Nemačkoj imamo velikog prijatelja, da mi ne smemo da razočaramo naše nemačke prijatelje, da nama svako dobro dolazi iz Nemačke, a mi znamo u stvari uvek odakle je nama šta dolazilo. Tako da sada u Parizu stvarno vidimo i uopšte u tom svetu da se radi na tome da mi svi uđemo u to, ne bi li ih spasili na neki način, jer tamo je užasna dekadencija. Tamo savremeni Francuzi i Nemci to skoro da neće više da rade. Jer rade ljudi koji su došli sa strane. A oni upadaju tu dekadenciju i gube razum. Recimo, ta gospođa, u stvari zbog koje sam između ostalog i došao u Pariz, opet jedna moja prijateljica iz Beograda me jako zamolila, ako već idem tamo, da se upoznam sa njom, ona ima problem sa sinom. Sin ima 23 godine. I mali ima problem sa marihuanom. A radi što ima problem sa marihuanom, nego je ta marihuana izazvala takozvanu intoksikacionu psihozu. To su psihotična stanja koja liče na šizofreniju, ali nisu autohtona. Znači nisu, nije to poremećaj koji dolazi, nego je izazvan određenim toksinom. Znači bilo da je neka droga, narkotik ili ne znam, neko trovanje u nekoj fabrici i tako dalje. Ali najčešće to dolazi od tih psihodeličnih droga koje su marihuana, LSD, ove kako se zovu ove sada ekstaze i tako dalje. Znači to možda izazove ta psihička stanja koja liče na šizofreniju. Mali apsolutno nema šizofreniju. Ja sam ga upoznao, ali Mali je nema, znači izgubljena ona suština. A to je jedno jako dobro dete. I njegova majka je jedna vrlo svesna i vrlo duboko probuđena žena. Ona je francuska, ona je parižanka. Ona je genetičar. Ona je sportista, ona je zdrava i ona je duboko upoznata sa savremenom Francuskom. Ona kaže demokratija kao takva ne postoji. To je laž, to je farsa i to je prevara. I kaže ja jedino kako mogu da se suprotstavim tome da pokažem svoje revolte tako da ne izlazim na izbore. A njoj njeni prijatelji kažu pa kako možeš, pa mi smo se za to borili, pa... Jer oni su tako prosto hipnotisani da oni imaju pravo glasa, a u stvari nikako pravo glasa nemaju. Sve što im se nudi to je već odavno isplanirano i demokratija kao takva je u stvari jedna opasna izmišljotina jedne male grupe ljudi, tih određenih nekih porodica, familije koje vode planetu, kojima više, koji su srušili monarhije, jer njima ne odgovara da jedan čovjek vlada dugo. Tako da su oni izmislili takozvanu demokratiju da je predsjednik vlada 4 godine. Šta čovjek može da uradi za 4 godine? Ništa. Samo da se upozna sa situacijom. Eventualno može da ima 8 godina mandat. To nije ništa. Oni ga menjaju. A ostaje zakulisna vlada, to su Morgani, to su Ročevi, to su Rockefelleri, još ne znam koliko ih ima, koji vode i kojima odgovara takav sistem. I oni nude zombiranom svetu dve, tri ponude, to su dve, tri partije, dva, tri programa, u stvari tu nikakvog izbora nema. I ona je rekla, ja u to neću da učestvujem. I jedna Francuskinja izgovara, kad smo se dotakli, ja sam tako oprezno, ne želeš da ulazim u konflikte, on ipak žena, kažem, a kako vam se čini danas ova svjetska kriza, kako vidite Rusiju danas, kako vidite Vladimira Putina? Ona je ovako rekla, kaže, smatram da je Putin danas jedini zaštitnik zdravog razuma. Nisam očekivao da će tako nešto kaže. Što je zanimljivo, naravno, nećemo sad idealizujemo nikoga, ali i šta se dešava? Znači, Mali je, došla je hitna pomoć, on ima neki problem, odveli su ga i skleptali su ga na psihijatriju, odmah su ga nakljukali jakom dozom lekova i znači, on je potpuno zgrabljen od društva i on sada mora, da im se tamo javlja redovno, mora da uzima određenu količinu lekova koja je jako teška, mora da ide na te razgovore i ako slučajno to odbije, on može biti uzet apsolutno.
On je svakako izgubio, znači, slobodu.
On je apsolutno izgubio slobodu i biva, znači, zarobljen u te medikamente.
U demokratskoj Francuskoj.
U demokratskoj Francuskoj. Znači, on apsolutno biva uzet od roditelja i tamo društvo radi sa njim, znači apsolutno mora da radi kako mu oni kažu. Oni su njemu rekli, ti imaš šizofreniju, ti to imaš do kraja života, ti moraš nas da slušaš, moraš da piješ te lekove, i on je potpuno socijalno, tako da kažemo, izbeljen i ispran mozak, koji će jednog dana biti samo tako neki funkcionalni radnik u nekom preduzeću. A vrlo je zanimljivo, nedavno sam pročitao knjigu Istorija ludila Michel Foucault, koji je jedan od čuvenih postmodernih mislilaca francuski, koji tu opisuje sistem kako se srednjovekovna i kasnije novovekovna Francuska borila sa ludacima na ulicama, kojih naravno tada toliko nije bilo. Oni su njih hvatali i zatvarali su ih u te neke azile koji su bili slični kao zatvori. I bili su vrlo grubi prema njima. Znači, oni su tu bili dobijali batine. Neću idem tako daleko, ali ću ipak reći da su postali čak rimokatolički manastiri gde su monasi tukli. To govori Michel Foucault, Francus, to nisam ja rekao, ja samo citiram. Znači, oni su tada bili hvatani, zatvarani u te kazamate, polivani hladnom vodom, spavali na nekim krevetima po njih 50. Znači, šta radi savremeno francusko društvo? Ne radi više tako nešto. Ali on te zgrabi i zatvori te u ram strašno teških medikamenata. U svakom slučaju ti nemaš slobodu.
Da li je to još jedan od blagodati Evropske unije?
To je još jedan od blagodati Evropske unije. I ja sam mu rekao, slušaj, spasavaj svoju dušu, podhitno dođeš u Ostrog, ovde da se oporaviš, da se pomoliš Bogu. A njima priča i da piješ lekovi, da si dobar i da sve u redu. Jest, imam šizofreniju, sve u redu. Budi mudar, ojačaj se. Onda sam ga odveo na liturgiju, bio presrećan. Otišli smo, ja sam kod njih spavao, oni su izuzetno imućni, znači oni žive u jednom od najbogatijih kvartova. Zamislite kvart, privatni kvart. Znači ceo kvart od nekoliko ulica ima jednu veliku kapiju od kovanog gvožđa koja se otvara na daljinskoj upravljači, onda ti kolima uđeš u svoj kvart gdje još žive ti tako ti bogati ljudi. To je maltene u sred Pariza. I ja sam rekao, mi idemo za Svetog Savu na liturgiju Srpsku pravoslavnu crkvu. On kaže, super, hoću. Jer uopšte mu se dopalo, kaže, pa to što vi govorite, to jeste hrišćanstvo, kaže, ali potpuno drugačije od ovog što smo mi ovdje navikli na ovaj naš rimokatolicizam. Kaže, ja tu više ništa nisam našao u tome.
Ako Bog da, da si krsti jednog dana.
Pa ako Bog da. Onda smo otišli zaista zajedno na liturgiju kod naših Srba. To je jedna divna crkva, duša nije građena kao pravoslavna crkva, to je protestantska crkva u centru Pariza zaista. I tu je bilo zanimljivo da je bilo preko 200 ljudi da je radni dan, tako da tu na zapadu, pogotovo tim velikim gradovima, nema šale. Međutim, narod ipak došao za svog Svetog Savu. I to je bilo predivno. I za mene jedan ovako vrlo, vrlo dirljiv moment, hor koji je bio predivan, hor koji je uglavnom bio od ženskih vokala, ja sam bio zaprepašćen, nekako mi to i nije zvučalo mnogo srpski. I onda sam na kraju shvatio, to su bili Gruzini. Znači, Gruzini koji žive u Parizu i koji su u stvari članovi Srpske pravoslavne crkve u Parizu. E sad, ja se nisam nešto mnogo raspitivao, rekao, nemoguće da Gruzini nemaju svoju crkvu u Parizu, ali eto, prosto oni žele da budu sa Srbima. I to je predivna kombinacija tog ruskog pojanja, onog divnog, onog molitvenog, duševnog pojanja sa Mokranjcem. Ja ne pamtim da sam u životu čuo lepše interpretiranog Mokranjca od tih devojaka Gruzina, Gruzinki i tih nekih Gruzina koji su tu bili. Doduše, hor nije bio preveliki jer je bio radni dan, ali bilo predivno. I mali Francuz, Parižanin, je bio oduševljen. Posle smo sišli dole u kriptu, bilo je predivno, vladika Luka je služio, bilo je 6 ili 7 sveštenika. Od toga je bilo 2 ili 3 Srbina, ostalo su bili naši sveštenici Srpske pravoslavne crkve Francuzi. Iz Pariza bio je jedan otac iz Barcelone, katalonac, oni su isto tamo u Barceloni prešli Srpsku pravoslavnu crkvu, tako da je bilo stvarno internacionalno, ali u okviru Srpske pravoslavne crkve. Bilo je jako divno i naravno onda već posle toga dole u kripti crkve je bio je ručak, slavski ručak, svi su bili pozvani, bili preko 200 ljudi i Srbi već kakvi su, onako bilo je bučno, srdačno, lepo, bila je bogata trpeza, bilo je i srpskih specijaliteta, bio je poslan dan, tako da sve bilo ispoštovano, bilo je naravno i male francuskih specijaliteta i srpskih, bilo je predivno i mali Parižanin je bio oduševljen. Znači, on je tako osjetio neko, svi su mu prišli, svi su bili bliski sa njim, dragi, srdačni, on se oduševio, on je osjetio toliko topline, on je rekao, ja mogu, kaže, da nastavim da dolazim ovdje na liturgiju? Pa rekao, naravno, čovječe. Onda smo se tu potrudili da mu da nađemo neke molitvenike na francuskom i tako. Znači, eto, bilo je zaista meni divan taj jedan doživljaj Svetog Save u Parizu, sve zajedno sa vladikom i Eto, opet s druge strane, oni su me, on i njegova majka su me odveli, malo smo i tog jednog dana smo se šetali malo po Parizu i otišli smo malo galerije da posetimo i pre toga smo prvo otišli u čuvenu, naravno, katedralu parisku, Notre Dame. Notre Dame, što znači naša dama.
Oče, kad već pominjete katedrale, obišli ste sigurno neke, da nam kažete koliko Boga ima u ovim bogomoljama?
Znate kako, to je teško pitanje na koje je još teži odgovor. Nisam, nažalost, obišao mnogo bogomolja, samo jednu jedinu, bio sam 2,5 dana u Parizu, osim naravno naše srpske, ali to je ipak hram Svetoga Save, nju ne mogu da nazovem tako bogomoljom. A svakako da nisam mogao da promašim Notre Dame. Notre Dame znači naša dama, odnosno Devica Marija, ta veličanstvena građevina je posvećena naravno Devici Mariji, prestoj Bogorodici. To je nešto zaista, ja mislim, ako postoje, ne znam, 15 najdivnijih građevina na planeti, sve zaista zajedno sa Taj Mahalom i sa, ne znam, Aja Sofijom, jedna od njih je zaista i Notre Dame. Ali ti kad uđeš u Notre Dame, to je veličanstveno iz polja iznutra u grandiozno arhitektonsko zastrašujućem stilu. Međutim, ti se tu osjećaš tako sićušan, tako beznačajan, tako nebitan u tom trenutku za univerzum. Kao da je Bog negdje daleko, 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 da u stvari on i nije tu, nego da su tu u stvari samo crkveni velikodostojnici, koji imaju jedan ogroman, ja nikad u životu nisam video oltar toliki pre svega. Naravno, oni nemaju ikonostas, tako da se njima u rimokatoličkim crkvama se potpuno vidi oltar. Znači, to je oltar, pa ja ne znam koliki može biti oltar u crkvi Notre Dame. Ja mislim jedno 300 kvadratnih metara, ja mislim da ima njihov oltar. I to su neki tronovi. Ja mogu da zamislim kako to izgleda kad tu dođe jedno, ne znam nija koliko, biskupa i kardinala i svega. I to je u stvari jedna poruka, mi smo sila, mi vladamo svetom. A vi, prosti narode koji ste tu došao, imate da budete manji od makovog zrna i da slušate ono što vam mi kažemo, izabrani polubogovi.
Ali rekli ste u jednom momentu kao da Bog nije tu.
Kao da Bog nije tu, jer je Bog, negde mi govorimo o Bogu tu. Pre svega tu nema fresaka, tu nema ničega od toga. Tu su samo goli zidovi, veličanstveni, ali samo hladno veličanstveni. Tu nema onog doživljaja, one pravoslavne kupole, one. Znači, Boga ima, tu se priča o Bogu, naravno, ali Bog je negde daleko na drugom kraju univerzuma. Kao da njega tu ne zanima zapravo šta se dešava. Da smo mi tu samo da budemo poslušni crkvenoj hijerarhiji. I da apsolutno budemo predani papi na prvo mesto. To je poruka Notre Dame. Inače, ono je veličanstveno. Znači, ja sam tamo bio i hladno me bilo oko srca. Divio sam se arhitekturi, divio sam se neverovatnim bravuroznim rešenjima.
Dok je vašem prijatelju Francuzu u crkvi Svetog Save bilo toplo, kako rekao
sam. Da, iako je bilo hladno, iako su naši sveštenici malo štedili, pa nisu odmah uključili podno grejanje, tako smo se smrzavali, pa da je jedan sveštenik rekao, au, znate, oprostite, prota malo štedi, pa je otrčao i uključio grejanje, a malo ne već počela liturgija. Tako da, morao sam i to da ubacim tu varijantu, jer ako je jednom godišnje Sveti Sava, mogli smo malo tu crkvu zagrijemo, ne se smrzavamo, ali dobro, iako je bilo hladno, bilo je toplo, zaista, u našim srcima. I to je stvarno i osjetio taj mladi Francuz, za koga se ja iskreno nadam da će shvatiti o čemu se radi i negde doživeo nešto kroz naše razgovore i tako. Između ostalog, eto, da li imamo vremena, nijemo još malo vremena u ovoj našoj emisiji. Mislim, nažalost, ovakvih emisija je mogla bude jedno tri za celu ovu priču, ali eto, da napravimo jedan presek svega toga. Malo sam posjetio, naravno, i galerije. To obično volim. Posjetio sam taj čuveni Bobur. Bobur je jedna od novijih galerija u Parizu. Tu se odmah kod Bobura u samom centru Pariza nalazi i Kulturni centar Srbije, koji je jedini kulturni centar koji Republika Srbija ima u svetu, koji je jadan i bedan, na koji se ne daje centa. Ministarstvo ga je potpuno stavilo zapećak, što je strašno. Jer koliko god da kritikujemo Brozovu Jugoslaviju, moramo da naglasimo da je u komunističkoj Jugoslaviji da su ogromne sredstva izdvajane za kulturu i da smo mi kao takvi, kao tadašnja Jugoslavija, bili vrlo prisutni na mnogim kulturnim poljima u celom svetu. Mi smo sada, kao sad govorim isključivo o Republici Srbiji, to je jedan zapećak. Znači, neću da kažem ko, ali tamo neko iz tog iskreno mi je rekao da Ministarstvo kulture ne daje pet para niti pet centi i to je zaista tužno, jer danas mi Srbi, kakav imamo loš rejting u svetu, barem bi tu, u centru Pariza, trebalo da ključa od nekih događaja, a mi, hvala Bogu, imamo mlade umetnike koji imaju šta novo i sveže i ono originalno da ponude ovome svetu. Nažalost, to nije tako. Obišao sam Bobur, obišao sam još malo neke galerije i video šta se izlaže. Znači, mi vidimo tu savremenog umetnika koji iznosi u svojim umetničkim delima, to su uglavnom bile slike, onaj duh koji njime vlada. A to je duh, to nije duh dobrote, ljubavi, lepote. To je duh rugobe, to je duh, neke nesreće, to je duh tame. To je, konkretno se pojavljuju I recimo, imao sam priliku da vidim Wilfredo Lam. Wilfredo Lam, ko se malo više razume, ko malo više voli period moderne, on je Kubanac koji je stvarao u Parizu, koji je bio prijatelj sa mnogima, na prvom mjestu sa Brakom, sa Picassom. On je izuzetno plodan i izuzetno talentovan umetnik. Ali on ima malo to plemensko, tribalno, totemski taj izraz jedan, pošto malo pripada tom nekom indijanskom, tako da kažem, tom nekom južnoameričkom miljeu. I to je izuzetno. Ali, recimo, maltene na svakoj slici se pojavljuju neke tako antropomorfne figure, čovekoleke figure, koji svi imaju roščiće. To je toliko indikativno. Znači, to su sve demoni u stvari koje on iznosi sebe. To je estetski izuzetno dobro urađeno. Ali tebe demoni gledaju kroz. To su anti-ikone. I to je stvari strašno. Kad ti vidiš koliko je čovek naslikao demona u toku svoga života. Znate, to je strašno. To je jedna tragedija jedne ličnosti. A kad pomislimo na ikonopise, na freskopise, na ljude koji su u istoriji ostavljali ono predivno, da krenemo od onih najranijih freskopisaca iz onih katakombi rimskih, pa dalje preko onih enkaustičnih, onih radova, onih sinajskih ranih radova koji su još pre Vizantije, pa onda imamo Vizantiju, pa onda imamo Panselinosa na Svetoj Gori, pa onda imamo Mihajla Astrapu koji su radili naše predivne manastire po srednjoj Srbiji, dole po Makedoniji, i vidimo da su to uglavnom bili sveti ljudi. Da su to uglavnom bili ljudi koji su nosili Hrist u sebi, koji su prenosili to, i vidimo ove duboko nesrećne ljude među tim umetnicima gde su mnogi izvršili samoubistvo. I tu u stvari vidimo koji duh on iznose iz sebe sa ogromnom neodgovornošću prema auditorijumu koji dolazi to da gleda. Jer oni iznose to što imaju u sebi, a nisu svesni da to i tekako može da deluje na druge ljude. Tu je bilo još nekih, još jedan je bio nemački jedan umetnik sa ogromnim platnima, sa jednom takvom crnilom, sa jednim takim sivilom, sa jednom takvom agresijom. A to je bilo stvarno, ja ne znam ko se može dobro osjećati koji dođe sa tih ulica koje su, kroz koje je nedavno protutnjao masakr. I da se još uvijek osjeća da su policajci sa kalašnjikovima ovako idu. Znači, to je takav jedan pritisak. I sa tog jednog užasnog pritiska, sa te jedne prolivene krvi po Parizu, sa jedan čovjek koji ulazi u jednu galeriju, jednu čuvenu svetsku parisku galeriju, on umjesto tu da malo razgali svoju dušu, on tu dolazi na jedan još strašniji atak. Tako da, zaista, savremena umetnost se nalazi u jednom strašnom ćorsokaku, kao što se jedan savremeni čovjek nalazi u jednom duhovnom ćorsokaku.
Eto, rekao ste da ste primijetili da je nedavni masakr u Parizu ostavio posljedice u smislu pojačanih mjera bezbjednosti na ulicama glavnog grada Francuske, pa da nam kažete nešto o tome kao i o migrantima koji dolaze u zemlje Zapadne Europe u potrazi za boljim životom.
Veoma je prisutna ta atmosfera posle te tragedije. Veoma je prisutna, strašna tenzija. To se vidi na svakom koraku gde to je zaista bio terorizam najstrašnije vrste, ali to je sada jedna povratna sprega. Sada dolazi do tog društva koje, u stvari to društvo vrši, kako bih rekao, sedan terorizam nad svojim građanstvom. Jer sada ti nigde više praktično ne možeš da uđeš, ne možeš da prođeš da te ne pretresaju, da te ne skidaju, da te ne pipaju. To je zaista jedno duboko poniženje ličnosti, jedno potpuno oduzimanje slobode. Znači oni sada na taj način kao navodno pokušavaju da naprave neku sigurnost, da obezbede građanstvo, a u stvari oni do te mere maltretiraju i prenose neku zastrašenost, prenose neku tenziju. Tako da to se osjeća zaista na svakom koraku, pogotovo ja koji sam išao s jednom pletenom kapicom, bila je zima, vunenom, i sa nekom jaknom gore, i ponako iz daljine bih vrlo posjećao na jednog muslimana. Znači oni nose te takozvane dželabije koje vrlo liče na mantiju, samo što oni nemaju šlic, nego je to kao haljina. Gore mogu da nose jaknu, samo što je razlika, oni briju brkove. Znači imaju brade, imaju te kapice. Znači ja sam, gde god da sam prolazio i gde god se pojavim, samo policajci ovako, i kad mene vide, samo ovako. I odmah pretresi, onda ova gospođa kaže, pa molim vas, pa on je hrišćanin, on je monah. Ne. Tako da jedan, onda da vam ne pričam na aerodromskim prelazima, to mi zavlače ruke svuda, to je tako poniženje, to je strašno, u stvari dokle doveo taj zapadni čovjek, maltretirajući celu planetu, sad se to kao bumerang vraća. I sada vidimo ne samo te terorističke akcije, tu se po Parizu se priča. Ja sam čuo od nekoliko ljudi da se navodno očekuju napadi u Londonu, u Madridu, u Berlinu. Ne daj Bože, ali to je ono što sam čuo. I u jednom trenutku mi jedan Francuz prilazi na ulici, onako jedan fin kulturan čovjek, zanimljiv, i kaže, ortodoks, pravoslavac. Ja kažem, da, kaže, vas su bombardovali Amerikanci. I još je nešto rekao, još jednu naciju, još jedan narod koji ja neću pominjati, nije važno. Ja kažem, pa dobro, taj narod možda nije ni važan, nije ni jedan narod, nije kriv, ali još su Amerikanci bombardovali. Doduše, i vi ste bili u tome, da, kaže, ali ne svi Francuzi, gospodine. I to mi onako rekao iz srca. Znaš koliko mi je to značilo u tom trenutku? Ima još uvek normalnih ljudi svuda. I meni ta gospođa koja je genetičarka, divna jedna osoba, u toj šetnji imate jedan veliki, kao jedan veliki karusel sa tim gondolama za posmatranje panorame. Ogroman. I onda kad dođeš do gore, gledaš ceo Pariz, na sredini tog karusela se vidi neonska, kao neonu francuska zastava, koja se ovako u koncentričnim krugovima širi. Zaista veličanstveno izgleda. A stvarno sam primetio na mnogim mestima okačene francuske zastave. Ona mi kaže, vidite ovu zastavu? I kažem, vidim. Pa kaže, znate da tu do skoro nije bilo? Pa reku, ne znam, zbog čega? Kaže, da li znate, oče Arsenije, da do ovog masakra ti u Parizu ili u Francuskoj nigde više skoro nisi mogao da vidiš francusku zastavu? Meni je to bilo jako čudno. Prosto ne smeš da kažeš da si Francuz ili da pevaš Marseljezu, koja je naravno francuska nacionalna himna, ili već šta li, ja ne znam tačno, ali to je jedna od, kao Bože pravde, himna, da? Kaže, to je odmah si bio karakterisan kao fašista, nacista, konzervativac. Znači, potpuno uravnjivanje nacija. To je meni bilo zanimljivo, jer sam ja, a sada posle ovoga je malo se podigao taj, nažalost, ali posle ovoga masakra i posle ovog stradanja strašnog se podigao malo nacionalni francuski ponos. Jer meni je to bilo malo stvarno frapantno. Ja sam mislio da se to radi sa nama malim narodima, pogotovo sa pravoslavnim narodima. Da ta svjetska vrhuška hoće da to uništi. Zamislite vi francusku naciju, francuski narod je jedan od najvećih naroda. U svakom pogledu. Oni njih hoće da uguše. Znači, potpuno je, znači, na neki način zabranjeno bilo da se bilo, znači, to je u stvari jedan pakleni plan. Da se sve nacije unište.
I da svi budemo Evropljani.
Da svi budemo Evropljani, kao što su u Americi svi Amerikanci. I da, u stvari, sada s ovom migrantskom krizom, u stvari, to je isto sve izrežirano. Tako pričaju ljudi, ozbiljni koji prate sve to. I to je američka priča. Znači, Amerikancima, odnosno onom nekoj vrhuški, nekoj toj manjini zakulisnoj, koji između ostalog i u Americi, njima ne odgovara nacionalne države. Njima odgovara se to izbriše i sada su ti ogromne migracije sa Bliskog istoka, koje sada napadaju na Evropu, koje će da se pomešaju. Tako da to više neće biti ni muslimani bliskoistočni, niti će to biti zapadnoevropski, niti evropski hrišćani. To će biti jedna melasa jednog naroda, a nacionalna, apatridi, bezotačbinci, koji će biti ucenjeni i kojima će jedina otačbina biti banka, supermarket i kuća gde će gledati na super, ne znam kakve rezolucije i više programe gde će da im se ispira mozak. Tako da su to pakleni planovi koji mi ovom jednom omisijom ti i sestra Slobodanka ja ne možemo sprečiti. Ali možemo da ponesemo i da damo poruku da moramo da sačuvamo naš identitet, na prvom mjestu pravoslavan, a zatim i naš srpski identitet, kao i svaki narod, i navijam i sve snage i molim se Bogu da Francuzi ostanu Francuzi i da Albanci ostanu Albanci i da Srbi ostanu Srbi i da Indusi budu Indusi, da svi ostanemo ono što jesmo i da se držimo svojih korena. Jer jedino na taj način će moći da se suprotstavimo toj užasnoj mašini za mlevenje mesa koja je uveliko se zahuktala u svetu. Ni tim migrantima koji misle da će biti bolje u Evropi, nikako im neće biti dobro. Jer ne može jednom Azijatu biti dobro u Evropi. Kao što ni jednom Evropljanu ne može biti dobro u Aziji. Mi treba da živimo tako, tamo gde smo potekli. I svi ti naši ljudi koji su otišli trbuhom za kruhom, treba da se vrate u otadžbinu. Oni kažu, pa tamo je teško. Ja kažem, jeste. Ali dokle god bude odlazila sposobna omladina i sposobni ljudi, pametni, i dalje će biti teško. Biće, ajde, malo ćemo grcati, ali onda ćemo da krenemo. Tako da je to i u tim mojim predavanjima u Minhenu, nije bilo predavanje naravno u Parizu, je bila poruka. Sačuvajmo otadžbinu na prvom mjestu u svome srcu, vratimo se u otadžbinu i radimo tako da ne napuštamo našu otadžbinu, na prvom mjestu pravoslavnu, a zatim i tamo gdje smo se rodili i tamo da ne prolivamo krv i suze i da trošimo svoju životnu energiju zidajući nekakve Utrehte, nekakve Berline, nekakve Parize, nego tamo gdje smo potekli, tamo da radimo i tamo da čuvamo našu duhovnu otadžbinu.
Oče, vi kao umjetnik, čovjek kome je jako bitan taj estetski moment, kad bi birali za život, gdje bi prizabrali da živite, u Francuskoj ili Njemačkoj?
Meni, naravno, Francuska kao takva, kao mjesto vrhunske estetike, mislim, neuporedivo. To naravno ne treba da znači da smatram da ljudi koji žive u Minhenu da nemaju osjećaj za estetiku, prosto su tamo privučeni.
Koje su razlike između ove dvije zemlje?
Razlike su, mislim da savremeni Nemac kao takav da je mnogo više okrenut materijalno, mnogo više telesnoj nekoj sigurnosti, mnogo više tome da sve funkcioniše, dok je francuski narod kao takav ipak malo više, da kažemo, posvećen umetnosti, nečem, a umetnost kao takva, ona je već bliža duhovnosti. I mislim da je malo i opuštenije. I moram da kažem jednu smešnu paralelu. Verovali ne, do koje mere ide ta sterilnost u Nemačkoj? Ti naravno imaš te beskućnike svakojake u Parizu, a u Minhenu isto imaš prosjake, naravno neuporedivo manje. Pravi prosjek. Međutim, meni brat Miću Babić kaže, oče, vidite prosjeka? Ja kažem, povidim. Jer vi znate, kaže, da on mora imati dozvolu od gradskih vlasti. Napismeno mora da ima dozvolu od gradskih vlasti da bude prosjak. Tako da je, sve je savršeno, ali u stvari duhovno je sve beskrajno pusto. Tako da, da da Bog da cela planeta sa našom braćom Nemcima, sa našom braćom Francuzima, sa našom braćom Albancima, sa svom braćom, jer su svi negde braća, pod ovom kapom nebeskom, da prosto odgovorimo pozivu Sinu Božijem koji je došao pred 2000 godine, koji nas je sve pozvao i koji nas i dalje poziva. I mi u ovakvim emisijama imamo ogromnu odgovornost i ogromnu dužnost da širimo tu reč. Jer jednoga dana kad Gospod bude došao, on će pitati da li ste vi širili moju reč koju sam ja donao ovdje. I mi ćemo nositi odgovornost ako neko na drugom kraju planete nije čuo za Hrista. Naše je da svuda, da se sve čuje, a onda neka Hristos dođe kada smatra da je potrebno.
Uvaženi gledaoci, predavanje oca Arsenija o duhu, duši, otadžbini i slobodi već ste mogli da čujete na talasima Radija Svetigora, a zainteresovani ga mogu naći na internet adresi našeg radija www.svetigora.com. Oče Arsenije, sa ovog puta nam donosite i reportažu koju će naši slušaoci također moći čuti na talasima Radija Svetigora.
Da, kao i obično u zadnje vreme, kad odem tako na neki put, snimam radio reportažu koja će se ovaj put zvati Sveti Sava u Parizu. Ima čitavih 8 epizoda, svaka epizoda je po sat vremena. Zatrpavam i tebe, koje imaš i drugih pametnih stvari da radiš u životu, ali eto, ja ću biti zahvalan ako uspeš da to izmontiraš i da pustiš u program, da naši slušalci celu ovu priču razvuku na čitavih 8 časova u tih 8 epizoda. Nadam se
da će biti čujemo zanimljivo. I onaj gruzijski hor.
I to, da. I mnogo, mnogo toga još drugog.
Oče Arsenije, hvala što ste se nama podijelili svoje utiske iz posjete Minhenu i Parizu, gdje ste boravili sa blagoslovom našeg mitropolita Amfilohija, prosvećenog vladike srednjeevropskog Sergija, a na poziv gospodina i brata Mića Babića.
Hvala tebi, sestro Slobodanka, na ljubavi.
Draga braće i sestre, poštovani gledaoci, bila je ovo emisija Ostroški svetionik u kojoj smo sa monahom Arsenijem Jovanovićem, sabratom Ostroške svetinje i urednikom ove emisije govorili o njegovoj nedavnoj posjeti Francuskoj i Njemačkoj. Hvala vam što ste bili sa nama na ovom putovanju Parizom i Minhenom. Želimo vam svako dobro od Gospoda, svakog dobra i ostajte nam s Bogom.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.